redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede, kulturne novičke v glavnem.
Miši so ok. Kot laboratorijske živali jih je prvi najverjetneje uporabil Robert Hooke leta 1664 pri analizi plinov. Leta 1902 je njihovo potenco v namen svojih raziskav na področju genetike začel izrabljati William Castle. V istem času jih je za laboratorije množično že gojila Abby Lanthrop. Od takrat je človek nezamerljiv del napredka sezidal na miših truplih. Miši so nam podobne. Naprimer, spol pri miših se najpogosteje določi z merjenjem anogenitalne razdalje. To je razdalja med anusom in genitalijami. Pri miših moških je ta ponavadi dvakrat daljša od tiste pri miših ženskah. Enako velja za ljudi. Moški perineum je približno dvakrat daljši od ženskega. Moški z nenavadno kratko anogenitalno razdaljo so po nekaterih raziskavah približno sedemkrat bolj nagnjeni k težavam s plodnostjo. In tako dalje, in tako dalje. Poleg praktičnih aplikacij dolžine presredka in podobnih reči smo ljudje ljubkost, plašnost, navidezno raztresenost in pohoto mišjega rodu izrabili tudi na drugačne načine. Pogosto se igrale in igrajo vlogo v folklorah. Miš, ptič in klobasa, bratov Grim, Ezopova, lev in miš, praznovanje mišjih dni na vzhodnem Balkanu in tako dalje in tako dalje. Danes si lahko v Lutkovnem gledališču Ljubljana ogledate najslavnejšo slovensko miš s kratko anogenitalno razdaljo. Ob šestih bo na velikem odru prizorjena osvežena različica predstave iz leta 1986. V režiji Braneta Vižentina in režiserja predstave iz 80-ih Naceta Simončiča bo odlutkana sapramiška Svetlane Makarovič. Kaj je v predstavi novega in kaj je starega, nam je povedal režiser predstave Brane Vižentin.
Torej, gre v bistvu za prenovljeno predstavo. Torej, jaz sem ostal zvest nekak režiji Naceta Simončiča iz leta 86. Tisto, kar je novo, je nova preobleka, torej scenografije, rekvizitov in seveda lutk. Lutke so tudi nove, seveda je ista likovnost, torej Jaka Judnič je isti likovnik kot takrat sred 80-ih. Novo je nov posnetek, to je seveda najbolj važno, nov audio posnetek, torej novi igravci so posneli to pravljico sapramiška in nova glasbena podoba Milka Lazarja, aranžmaji novi, seveda so pesmice vse enake kot takrat. Nova glasbena oprema in pa novi animatori, mlajši. Druga generacija, popolnoma druga generacija kot prejšnji. Razlika je še v tem, da lutke so seveda likovno enake, ampak zmorejo mečken več, ker so narejene tudi na tak način, da imajo pri zglobih bolj gibljive zglobe, torej ene stvari smo se, večina stvari smo v bistvu namenili večino časa animaciji, torej tehnologijo, izdelavo in seveda potem tudi, kar se tiče vaj.
S kakšnimi izzivi se sooča ekipa, ki poustvarja predstavo kultnega statusa, še enkrat Brane Vižentin.
Rad bi povedal, da je to bilo po eni stran velik izziv, po drugi stran pa zelo nehvaležno delo obnavljati eno tako legendarno predstavo, kjer je publika gleda od majhnega, ne, pa zdaj gledajo svojimi otroci, pa celo včasih kakšna babica pravi, da je gledala kot najstnica to predstavo, če to je to 30 let nazaj. In zdaj pa ti obnavljaš to in mora biti nekako blizu tistemu, pa še vedno drugače. Ne, malo je to, več, kar si pod presingom, no, kar se tega tiče. Ampak mislim, da je zelo ratelj. Avtorica Svetlana Makarovič je navdušena.
Zdaj, Ob isti uri, torej ob 6, bo v projektni sobi Zavoda za sodobno umetnost na Metelkovi potekalo predavanje z naslovom Diskurzi, ki spremljajo umetnost, umetnostna kritika. Predavanje je del drugega sklopa letošnjega niza javnih predavanj, kako kritično je stanje kritiškega pisanja. Govorila bosta Izidor Barši in Kaja Kramer. O čem, zakaj in kako natančno je Kaja Kramer?
No, predavanje bo umetnostno kritiko najprej umestila nekako širše v kontekst moderne vednosti in pa spostavite novih področji vednosti, predvsem tukaj humanističnih znanosti. V tej navezavi se bo bolj neposredno točila na institucionalizacijo umetnostne zgodovine v poznem 19. stoletju, ki je bazira na analogiji umetnosti in jezika, preko česar se pač povežejo in pa slogovno-gramatično organizirajo empirična umetnostna dela na podlagi pojmov prostora, časa, svetovnega nazorja in pa neke rahlo mistične kategorije Kunstvolen, na katero se pač v veliki meri referira tudi umetnostna kritika. Potem se bo osredotočila na modernistično umetnostno kritiško normo v prvi polovici 20. stoletja, ki je vezana na deloma spremenjene modele zgodovinjenja umetnosti in pa prenos umetniškega centra iz Pariza v New York pa in pa spostavitev tako imenovanega modernega zahodnega umetnostnega sistema. Tukaj se bomo podrobneje lotila opredelitve modernizma in pa vlogo kritike v njem strani najbolj znanega ameriškega umetnostnega kritika in teoretika Clementa Greenberga. Pri tem pa poskušalo risati nekatere spremembe znotraj samih umetnostnih praks, ki bi pač v določenem zgodovinskem obdobju naj nekako prelomile z modernističnimi interpretativnimi modeli. Kar se tiče sklepnega dela, pa nekako poskušala navezati na nekatere podobe domnevne krize umetnostne kritike pri nas, predvsem, ko so se pojavile v znotraj pola literature in pa sodobnih scenskih umetnosti.
Novice je pripravil Blaž Kavšek.